Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн түзүүдө улантат. Бүгүн 3 декабрь күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кенешова. Өзбекстанда Баткендеги кыргыз токойчусу тынчылыкка айыпталып 10 жылга кесилди. Кыргыз тараптан анын укугун коругого эч аракет көрүлгөн жокпу?
Ошентип өткөзүп алып эле анан өзбектер шпион деген немени коюп койсо, билбесем эмне болуп отурат, кандай абалда отурат, биз дагы билбейбиз.
Сирия менен Ирактын эсин оодарып жаткан, өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер уюму боюнча Орусия жана Батыш эки бөлөк пикирде. Буга Азербайжан президенти Ильхам Алиев да өз үнүн кошту.
Она же не с другой планеты прилетела.
Ал башка планетадан учуп келбеди. Мунун баары жакынкы чыгышта 2040-10 жылда болгон окуялардын жыйынтыгы.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар, түзүүдөгү маек жана адаттагыдай эле басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин программада. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне жаңылык? Санжар Эралиев айтып берет. Санжар, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Сауд Арабия ортосунда ишкер кеңеши түзүлдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин Сауд Арабиядагы сапары учурунда эки өлкөнүн ортосунда ишкер кеңеши түзүлүп, атайын меморандумга мамлекеттердин соода өнөржө палаталарынын жетекчилери кол койду. Сауд Арабия падышачылыгынын соода өнөржө палатасынын төрагасы Абдурахман Аль-Замиль эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы күчөтүүгө кызыктар экенин белгилеп, анын өлкөсү Кыргызстанга инвестиция салууга даяр экенин айтты. Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда соңку 3 жыл ичинде саясий стабилдүүлүк толук орногонун, сырттан барган ишкерлерге эч кандай коркунуч жок экенин эскертип, араб ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга жана Алатоону келип көрүп кетүүгө чакырды.
Урматтуу билтугандар, араб билтугандарым, жок дегенде жөн эле көрүп кеткиле, Кыргызстанды көрүп кеткиле. Биз силерди ар дайым күтөбүз. Сиздердин аталар, бабалар ушул кыргыздарды, барыбызды Орто Азияда мусулман кылган. Абу Муслимдин ишин улантыш керек менимче. Орто Азияны унутпай, Кыргызстанды унутпай.
Президенттин араб өлкөлөрүнө 2 декабрда башталган алгачкы расмий сапары 8 декабрга чейин созулат. Ал бул аралыкта Бириккен Араб Эмиратына жана Катар мамлекетине да барат. Франциянын улуттук жыйыны Палестинанын эгемендигин тааныды. Франция парламентинин төмөнкү палатасы шейшемби күнү Палестинанын эгемендигин таануу боюнча добуш берди. 339 депутаттын басымдуу бөлүгү макул десе, 151 каршы экенин билдиришти. Бирок бул резолюция өкмөттүк деңгээлдеги эмес, жөн эле символикалык документ болуп эсептелет. Өткөн айларда ушундай эле символикалык документтерди Британия менен Испания парламенттеринин төмөнкү палаталары кабыл алган. Ал эми Швеция 30 октябрда Палестинаны мамлекет катары тааныган. Украин парламенти 2 декабрда премьер-министр Арсений Яценюк башында турган жаңы өкмөттүн курамын бекитти. Министрлер кабинетин жогорку рададагы 420 депутаттын 288 колдоду. Өкмөт курамы парламенттик шайлоодон 5 жума өткөндөн кийин бекитилди. Аталган шайлоодо батышчыл партиялар жеңишке жеткен. Яценюк ушул жылдын февралынан бери, тагыраак айтканда, мурдагы президент Виктор Янукович Орусияга качып кеткенден кийин өкмөттөгү жетектеп келүүдө. Парламенттин чечими менен Арсений Яценюктан сырткары ички иштер министри Арсен Аваков, тышкы иштер министри Павел Климкин да өз кызмат ордунда калды. Бишкекте Ливандын тургуну аял зордуктоого шектелип жатат. Шаардык милициядан кабарлашкандай, 30 ноябрь күнү Борбор калаанын 26 жаштагы тургунун чет элдик жаран зордуктаганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя түнкү саат 14 чамасында болгон. Ошол эле күнү Ливандын 30 жаштагы тургуну кармалган, иликтөө иштери уланууда. Майып аялдар бирикмеси шарттарды жакшыртууга чакырды. Республикалык көз карандысыз майып аялдар бирикмеси Азаттык радиосу аркылуу кыргыз өкмөтүнө майыптар үчүн шарттарды жакшыртууга чакырды. Уюмдун төрайымы Асипа Мусаева билдиргендей, алар дагы эле аялуу топко кирет. Коомдук транспортту колдонууда, маданий сууда мекемелерине барууда кыйынчылыктар жоюла элек. Абалды жакшыртуу жаатында өкмөткө сунуштар берилген, бирок натыйжа жок. Буга чейин Акыкатчы институту да шарттарды жакшыртуу боюнча тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган болчу. Жыл сайын 3 декабрь эл аралык майыптар күнү катары белгиленет. Расмий маалыматка ылайык, өлкө аймагында 156 000 майып жаран бар, алардын 26 000 18 жашка чейинкилер түзөт. Кыргызстанда рубльдин сомго карата баасы рекорддук даражада төмөндөдү. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул күндөрү 1 орус рублу 1 сом 10 тыйынга барабар болууда. Буга чейин мындай арзандоо болгон эмес. Адистер жакында сом менен рубльдин баасы тең болуп каларын божомолдоп жатышат. Серепчилер билдиргендей, бул арзандоо батыштан Орусияга киргизилген санкцияларга байланыштуу болууда. Бүгүн президенттик аппаратта иштеген кызматкерлер кыргыз тилинен сынак тапшырат. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Аман Туракматов билдирди.
Саат 11:00 3 декабрда билим берүү министрлигинде кыргыз тест алгачкы тестирлөө ишин жүргүзмөкчү. Пробный тестирование да. Ал списокко кирген, тесттере турган списоктарга кирди 15 кызматкер. Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын кызматкери келди.
Акматов билдиргендей, сынак эки баскычта болот. Алгач катышуучулар өзүн баалоо кагазы боюнча деңгээлин текшерет. Экинчи баскычта биринчи турдун жыйынтыгына жараша суроолор берилет. Тест тапшыруу үчүн 2 саат 45 мүнөт убакыт бөлүнөт. Сынактан өтпөй калгандарга кандай чара көрүлөрү маалым эмес. Атамбаев кичи ажылык амалдарын аткарат. Ушул күндөрү Сауд Арабияда расмий сапар менен жүргөн президент Алмазбек Атамбаев жана кыргыз делегациясынын көпчүлүк өкүлдөрү бүгүн Мадина жана Мекке шаарларына барып кичи ажылык зыяратын жасашат. Атамбаев 2 декабрь күнү Сауд Арабиянын расмийлери менен жолуккан учурда соңку 7 жылдан бери намазга жыгылып келатканын айтты. Умра же кичи ажылык зыяраты кадимки ажылыктан айырмаланып, атайын бир белгилүү убакытта гана зыярат кылынбайт, адам каалаган убакытта умра кыла алат. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Айралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 3 декабрда айрым жерлерде жаан кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйдө 4-9, кечке жок 0 градуска чейин төмөндөйт. Талас өрөөнүндө 2-7, Баткен облусунда 0-5, Ош, Жалал-Абадда 1-6, Ысык Көлдө 3-8 градус 0-дон жогору. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 0-5, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкекте кечке жок абанын температурасы төмөндөшү мүмкүн, 0 градуска чейин, ал эми ага чейин 7-9 градус 0-дон жогору болот деп синоптиктер маалымдашты. Өзбекстанда кыргыз токойчусу тынчылыкка айыпталып 10 жылга кесилди. Ал жаранга кыргыз тарап адвокат камсыз кылып берген эмес. Баткендин Кадамжай районунун 41 жаштагы тургуну Кубанычбек Эралиевке Өзбекстандын Фергана облусундагы райондук сот чек араны мыйзамсыз бузган жана тынчылык кылган деген айыптарды таккан. Окуя тууралуу кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет алдыда.
Өзбекстанда тынчылыкка айыпталып 10 жылга кесилген Кубанычбек Эралиевтин аялы Гүлбахардын айтымында күйөөсү кыргыз-өзбек чек арасынан паспорту жоготуп кеткен. Аны 2 майда Өзбекстан тарап чек ара мыйзамын бузгандыгы үчүн кармаган. Алгач чек араны мыйзамсыз бузган деген айып менен кармалган Эралиев кийин тынчылыкка айыпталып соттолгону табышмак бойдон калууда. Жакындары Эралиевке тынчылык боюнча айып тагылганы туура эмес жана бул айыпты айыпталуучу өзү да мойнуна албаганын айтышууда. Өзбекстандагы сотко кыргыз тараптан эч ким, атүгүл айыпталуучунун жакындары да катышкан эмес. Азыр эми абакта отурган Эралиевден жакындары кабар ала албай айласы куруп турушат. Аялы Гүлбахар Эралиева 6 баласын жетелеп күйөөсүнөн кабар күтөт.
Күнөөсү бар, ошо күнөөсү жок адам, жамандыгы жок. Ошентип өткөзүп алып эле анан өзбектер шпион деген эмени коюп койсо, билбесем эмне болуп отурат, кандай абалда отурат, биз дагы билбейбиз.
Көчөт өткөзүшүп Өзбекстанга иштешип жүргөн да, кубам эмес, 1-2 ай ошол көчөттө эгиле турган маалда иштешип жүрүп, анан 10-15 арча көчөт өткөзүшкөн Өзбекстанга. Ошонун пулун алып келесиз дешип өзбектер алып өтүп без паспорт.
Кубанычбек Эралиев райондун токой чарбасында иштечү. Азыр аялы Гүлбахар Эралиева 6 баласы карыган энеси менен турат. Жакындары Өзбекстанга кирип Кубанычбекке жолугуунун айласын издеп жатышат. Жергиликтүү бийликке кайрылганы менен азырынча майнап чыга элек. Ал эми райондук бийлик бул маселе боюнча буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыкпаганын айтып кол жаят. Алар эми тышкы иштер министрлигине кайрылды. Акимдин жеке пикиринде Эралиевке тынчылык боюнча айып тагылганы туура эмес. Райондун башчысы Акрамжан Мадумаров мындай деди.
Мамлекеттик администрацияда да маалыматыбыз бар, коргоо органдарынын кызматкерлерден маалыматы тастыкташты, бирок ушул сот 10.5 жылга кести деген соттун чечими азыркы учурда биздин колубузга же болбосо ушул биздин тиешелүү укук органдарына тийген жок. Эми биринчи маселеси боюнча бул биздин дагы өзүбүздүн жеке пикирибиз, чек араны мыйзамсыз басып өткөнү бул факт. Себеби ал биздин жаран Фергана районунда кармалган, ичинде Өзбекстандын территориясы ичинде. А экинчи маселе боюнча эми тергөө мезгилинде кандай тергөө жүрдү, бул боюнча бизге чындыгын айтканда караңгы, күмөн.
Тышкы иштер министрлигине өзбек тарап Эралиевдин соттолгонун бүгүн араң тастыктады, бирок эмне тыңчылык иш кылганы жөнүндө министрликте ныпым кабар жок. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Турдакын Сыдыков азыр дагы маалымат такталып жатканын билдирди.
Эралиеву обвинением в совершении преступления предусмотренного статьей.
Биздеги маалымат боюнча Эралиевке сот чек араны мыйзамсыз бузган жана тыңчылык кылган деген айып таккан. Ага ылайык 10 жыл 5 айга кесилди. Эми бул кылмышты жасаган жарандар амнистияга туш боло албайт же айып төлөп чыгып кеткенге болбойт.
А также уплату штрафа.
Жергиликтүү эксперттер кыргызстандык жаран Өзбекстанда соттолгонун тынчылык менен байланыштырууга анча ынанбай турушат. Тышкы иштер министрлиги 2-майда кармалган кыргызстандык жөнүндө соттолгондон кийин гана кабардар болуп отурат. Эми ал жарандын абалы, иши кандай тергелгени, эмненин негизинде тынчылык беренеси коюлганы белгисиз. Тышкы иштер министрлигинин 2013-жылдагы маалыматында Өзбекстандын абактарында жазасын өтөп жаткан 81 кыргызстандык жаран бар. Ал эми Тажикстанда 20дан ашык кыргызстандык абакта отурат. Алардын көпчүлүгүнө ат кесчилик менен алектенген, чек арадан баңги зат алып өткөн деген айыптар тагылган. 4 жыл мурун Өзбекстан чек арасын бир тараптуу жаап салганына байланыштуу жарандардын ат кесчилик жолу менен жүк алып өтүүсү күчөп, кармалып калганы Өзбекстандын катаал мыйзамдарынан жапа чегип калышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы улай биз азыр түзөөдөгү маекке орун беребиз. Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта азыр эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Оштогу жетекчиси Асель Жуматаева айым турат. Саламатсызбы? Асель айым.
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, сиздер коңшулар менен чек ара аймагында эл арасында иштеген көз каранды эмес уюмсуңар, маалыматыңар бар. Чек ара тактала элек талаш аймактарда жашаган ушул мына кыргыз жарандарынын укугу мамлекет тарабынан канчалык корголууда, деги эле корголуп жатабы?
Ооба, эми бүгүнкү күндө жакшы билебиз, мына өзгөчө акыркы жылдарда 2014-жылы дагы бир канча ушул чек арада инциденттер, мындай окуялар болуп өттү да. Мисалы үчүн бул ошол жанагы камалып аткандыгы тиги чоңураак инциденттерине баягы албетте эми бул массалык маалымат каражаттары бийлик тарабынан көңүл бурулуп атат. Окшогон көңүл бурулбай калган кичинерээк болгон инциденттер бүгүнкү күндө Кыргызстандын чек ара аймактарында толтура да, баягы талаш жерлерде, аныкталбаган жерлерде жана чектешкен аймактарда. Мисалы үчүн бир жума мурдай эле ошол мына Ак Коргон деген Алабыканын айыл өкмөтүнөн Адек деген айылдын жашоочусу өзүнүн малын издеп Өзбекстанга өтүп, өзбек тараптын айтуусу боюнча алар баягы чек араны мыйзамсыз бузуп кирген деп атып салып, анын эмесин алып чыгып беришкен да, жазатын алып чыгып беришкен туугандарына. Ошондой эле мисалы үчүн Акса аймагында жана башка аймактарда өтүп кеткен малдарды кайра кайтарып ала албаган учурлар, өздөрүнүн туугандарына барып келе албаган учурлар, же болбосо мисалы үчүн Өзбекстанда жашап кайра өзү биздин Кыргызстанга кайрылман катары келип, Өзбекстанда өздөрүнүн баягы үй тиричилик оокаттары, турмушу, дүйнөлөрү калып кетип, аны ала албаган учурлар. Мисалы үчүн ошол эле биздин баягы Барак деген айылып эми эски абузда Барак деген жерибизде биздин баягы 400 жакын үй бүлөнүн жарымысы бүгүнкү күндө коопсуздук мындай эмесинин негизинде чыгып кетип, Кыргызстандын территориясына Карасуу аймактар, Карасуу районунун аймагында жашап атат. Ошто өздөрүнүн ал жакта калып кеткен баягы энелерин, өзүнүн мүлкүн алып чыга албай жаткан учурлар, мындай ушул укугу бузулуп жаткан учурлар абдан эле көп да чек ара аймактарындачы. Буга мисалы үчүн ошол биздин жарандар ушул мамлекет коргоп бир же мамлекет ушул маселени чечип бергенге кээ бир учурда маалыматтын жетишсиздигинен, кээ бир учурда мүмкүн ошол ишенбегендиктен эле өздөрү ошону чечкенге аракет кылып, андан дагы өткөн бир окуяларга туш болуп калган учурлар көп да.
Асель айым, айтсаңыз, эл аралык тажрыйбада бир ушундай бир ыкмалар барбы? Баягы чек ара тактала элек жерде мындай эреже боюнча ушундай маселелерди чечсе болот деген. Ошолор иш жүзүндө колдонулса мүмкүнбү ошол эле жерде?
Албетте мүмкүн. Бул эки тараптын сүйлөшүүсү менен болгон ошол сүйлөшүү, ошол макулдашуу жанагы эме болуш керек да, так аткарылыш керек да. А бизде көбүнчө баягы чек ара аймактарында ошол талаш жерлерде биздин баягы чек арачылардын саны жетишпейби, мүмкүнчүлүктөрүбүз азыраакпы? Бизде көбүнчө чек арачылар ар кайсы жерде азыраак азыраак турат да, көпчүлүк учурларда ушул Өзбекстандын чек аралары өзгөчө, чек арачылары өзгөчө күчөтүлгөн режимде турушат дагы. Ошол учурларда баягы көбүрөөк алар үстөмдүк, коңшулар үстөмдүк кылып келе жаткандыгы бизге жашыруун деле эмес да, көпчүлүктөрдө. Ушу именно чек ара маселеси боюнча биздин Кыргызстандын, биздин мамлекеттин мындай эместин өзүнүн позициясын өтө мындай бекем кармабай жана баары рычагтарды туура менин оюмча пайдалана албай жатат деген мындай ушундай түшүнүк пайда, ушундай бир сезим пайда болот да, болуп жаткан окуялардан жыйынтык чыгарганда.
Түшүнүктүү. Асель айым, айтсаңыз, ушул жагынан бир жөнгө салган эки тараптуу укуктук келишим, макулдашуулар, документтер барбы? Ошол эле мисалы үчүн Өзбекстан менен эч болгондо жана тергөөгө биз тараптан бирөө катыша турган.
Эми албетте баягы эми доказательство эмелер жок да, тиги кандай биздин мисалы үчүн дегментация, демаркация баягы эмелерине кайрылсаңыздар, комиссиялар айтышат, жүрүп атат, болуп атат, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Көбүнчө эле баягы массалык маалымат каражаттарынан окусаңыздар, жолугушуу болду, жолугушуу болду эле дейт. А бирок ошол жолугушууда канча метр же канча километрдин тагдыры чечилди. Ошол жолугушууда кайсы точкадан кайсы точкага жылдык, менин оюмча ошол бир точка деле турабыз, дальше жыла албай жатабыз да. Бир албетте бул жерде менин оюмча, мен ойлойм, ошол именно ошол дегментация демаркациясы эмесине комиссиясына биздин Кыргызстанды, тарыхты билген, картаны жакшы түшүнгөн, күчтүү билбейм адистер же ошол чындап эле бир аркага бир точка аркага жылып кайра алдыга эки точка жылганды ушундай стратегияны пайдалана турган күчтүү адистер катышып иштеш керек деп ойлойм. Акыркы мезгилде менин оюмча бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жок болуп атат. Мисалы үчүн тажикстер менен сүйлөшүүлөрдү карап көрсөңүздөр, инцидент болот, сүйлөшүү жүрүп аткан болот, эртеси күнү эле ошол жерде кайра ок атуу же дагы бир инцидент чыккан болот да. Бул эмне деген сүйлөшүү болгон, азыр сүйлөшүүлөргө бир демек сүйлөшүү дагы чоң эмелердин кызматта отурган адамдардын сүйлөшүүсү болгондон кийин ал нерсе аткарылыш керек, ал нерсе элге жеткирилиш керек, ошол эрежелер эки тараптан тең мындай сакталыш керек да. Бизде андай болбой жатат да, сүйлөшүүлөр болуп аткан болот, кайра эле анын эртеси күнү ошол жерден эле башка бир инцидент чыккан. Ошол чечим мисалы үчүн жол куралы деген чечим чыгат, а жол куруунун айынан эртеси күнү дагы бир инцидент чыгып аткан болот да.
Демек түшүнүктүү, чечимдер кабыл алынганы айтылып атат, бирок эч натыйжа жок жана көзөмөл дагы жок э.
Түшүнүктүү.
Рахмат сизге, Асель айым, убактыңызды бөлүп байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон байланышта түз эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Оштогу жетекчиси Асель Жуматаева болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Франция парламентинин төмөнкү палатасындагы депутаттардын басымдуу бөлүгү Палестинанын эгемендигин колдоду. Президент Алмазбек Атамбаевдин Сауд Аравиясындагы сапары учурунда эки өлкө ортосунда ишкер кеңеш түзүлүп, атайын меморандумга кол коюлду. Украина парламенти премьер-министр Арсений Яценюк башында турган жаңы өкмөттүн курамын бекитти. Бүгүн 3-декабрда эл аралык майыптар күнү белгиленет. Бүгүн президенттик аппараттын кызматкерлери кыргыз тилинен сынактан өтөт. Кыргызстанда рубльдин сомго карата баасы рекорддук даражада төмөндөдү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежи биздин дарегибиз. Акыркы учурда Орусияда айрым сайттар ачылбай калды. Өкмөттүн чечими боюнча орусиялыктар окуя албай калган мындай сайттарга жихатчылар жана экстремисттик топтор, анын ичинде өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюму тууралуу батыш талдоочулары жазган макалалар басылчу. Радикал деген бул уюмдун жаралышы боюнча Орусия жана батыш эки бөлөк пикирде. Буга Азербайжан президенти Ильхам Алиев да үн кошту, дейт Амирбек Азам уулу.
Бельгиялык серепчи Питер Ван Остайен Сириядагы согушка арнаган блогунда жихатчыл топтор, анын ичинде ислам мамлекети согушчул уюмунун курамындагы бельгиялыктар жөнүндө үзбөй жазат. 1-декабрда орусиялыктар Остайендин блогун ачканда монитордо бул сайт Орусия өкмөтүнүн буйругу менен жабык деген жазуу турду. Остайендин айтымында ал сайтта ислам мамлекети тобунун согушчандары тууралуу кылычын жалаңдаткандар деп аталган видео жайгаштырган экен. Орусиялыктар үчүн жихатология нет сайты да жабык. Аны Вашингтондогу Кичи Азия саясаты институтунун талдоочусу Арон Зелин жетектейт. Сайтта эскертилгендей, ал бетинде басылган жихатчыл мазмундагы макалаларды колдобойт. Алар илимий максатта гана жарыяланат. Vimeo видео сайты да 1 декабрдан жабык. Госкомнадзордун маалымдашынча, Vimeo береги жихатчылардын согуштун жалыны сайтынан алынган видеону чыгарганы үчүн башкы прокурордун талабы боюнча токтотулган. Ислам мамлекети тобунун пайда болушу боюнча Москванын көз карашы батыштыкынан өзгөчө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бир нече жолу батышты террорчуларды жакшы жана жаман деп бөлөт деп сындаган. Ал сентябрда 5-нчи каналга берген интервьюда батышты мурда ислам мамлекети уюмун каржылаган, Сириядагы режимди кулатуу максатында Москва радикалчыл деп эсептеген исламчыл топторду каржылайт деп күнөөлөгөн. Кремль өз союздашы Башар Асадтын бийлигине каршы согушкан бардык куралчан топторду радикалчыл жана экстремисттик деп эсептейт. Анын ичинде Вашингтон Байстуу деген группалар да бар. Бизге жалпы критерий керек. Террорчулардын айрымдары мыйзамдуу шайланган улуттар уюмуга мүчө өлкөнүн сиз сүйбөгөн лидерин кулатууга жардам бергени үчүн жакшы жана жаманга бөлө албайсыз деген болчу Лавров. Азербайджан президенти Илхам Алиев 1 декабрдагы Россия 24 каналы көрсөткөн интервьюда Ислам мамлекети согушчул уюмунун эсепсиз элди азапка салган баскынчылыктары жөнүндө сүйлөп жатып, Лавровтун жогорудагы оюн кыт куйгандай кайталады.
Она же не с другой планеты прилетела.
Ал башка планетадан учуп келбеди. Мунун баары жакынкы чыгышта кеминде акыркы 10 жылда болгон окуялардын жыйынтыгы. Бул жакынкы чыгышта жүргүзүлгөн саясаттын мөмөсү жана кандай саясаттын натыйжасы. Бул радикал фанатик топторду колдоо маселесинде этияттык көрөгөштүк керек экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Террорчуларды жакшы же жаман деп бөлүүгө болбойт.
Нельзя делить террористов на хороших и плохих.
Илхам Алиевтин жана Сергей Лавровтун алдагы айткандары Ислам мамлекети радикалчыл уюмунун пайда болушу тууралуу жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрүнүн жана бул уюмдун баш катчысынын пикирине кайчы келет.
Даиш феномени Сириядагы чатактын себеби эмес, туундусу. Чатактын чоң саясий оюнчулары ишенимдүү жана кеңири жараянга барбайын, Даиш Сирияга коркунуч туудура берет.
Деп билдирген буунун баш катчысы Пан Ги Мун 16 ноябрда жакынкы чыгышка сапарга барып келгенден кийинки маалымат жыйынында. Даиш Ислам мамлекети уюмунун арабча аббревиатурасы. Кыскача аталышы.
Амирбек Азамулунун макаласы болду. Кезек эми элдик экономика түрмөгүндө дүйнөдөгү ири өлкөлөр акыркы мезгилде аскер жана куралдануу тармагына азыраак каражат жумшай баштаган менен бул сумма дагы да азайбай келет дейт берүүнүн автору Бактыгүл Чыныбаева. 2013 жылы Америка Кошмо Штаттары өз армиясына 618 миллиард доллар каражат жумшаган. Экинчи орунда 171 миллиард доллар менен Кытай турат. Стокгольмдагы Тынчтыкты изилдөө институтунун доктору Сэм Перла Фримендин айтымында, айрыкча Батыш Европада армияга кеткен чыгымдар барган сайын азайып бара жатат. Америкадагы армияга кеткен каражаттын төмөндөсүнүн негизги себептери бюджеттеги тартыштык менен Ооганстан жана Ирактагы армияны чыгарып кетүүсүндө болду дешет эксперттер. Себеби 2010 жылдан бери бул өлкөнүн армияга кетирген чыгымы 14% азайган. Ага удаалаш эле Улуу Британиянын бийлиги да армияга кеткен чыгымды премьер-министр Дэвид Камерондун каржылык жоопкерчиликти арттыруу багытындагы чакыргынан кийин бир кыйла азайтты. Ал эми ички дүң өнүмү арткан өлкөлөрдө армияга короткон акча да көбөйгөн. Буга Кытай мисал болуп бере алат. Ошондой эле ички куралдуу кагылышуулар да айрым өлкөлөрдө бул багыттагы акчаны көбөйттү. Алжирде, араб өлкөлөрүндө жана Африканын айрым мамлекеттеринде былтыр 10 миллиард доллар куралдануу менен армияны камсыздоого кеткен. Пакистан менен Индия ортосундагы тирешүүдө бул өлкөлөрдө былтыркы жылы куралдын импортун арбыткан. Бразилия, Сауд Арабиясы жана Орусия сыяктуу өлкөлөр ички дүң өнүмгө көз каранды болбой, куралдануу менен армияны мунай сатуу менен камсыздоодо. Market Watch аналитикалык тобу менен Стокгольмдогу Тынчтыкты изилдөө институту чыгарган тизмеге ылайык, армияга эң көп каражат сарптаган өлкөлөрдүн башында Америка Кошмо Штаттары турат. 2013 жылы бул өлкө 618.7 миллиард доллар чыгымдаган. Бул сумма ички дүң өнүмдүн 3.18%ына барабар. $759 миллион курал жарак импортталып, 6.2 миллиард экспортталган. 2001-жылдан бери АКШнын коргоонуу тармагына жумшаган каражаты $287 миллиарддан $600 миллиардга чейин көтөрүлгөн. Бирок бир жыл мурда бул көрсөткүч 7.8%ге түшкөн. Ал эми куралды импорттоо жагынан Америка Орусиядан кийинки экинчи орунда турат. Экинчи орунда былтыр куралдануу жана армияга $171.4 миллиард каражат жумшап, Кытай турат. Кытай ички дүйнөнүмдүн 2%ына барабар акчаны аскерлерине жумшайт. Сырттан $1.5 миллиард курал сатып алып, $1.8 миллиарддык куралды экспорттойт. Кытайдын куралдануусу жана аскерлерин чыңдоосу коңшулары Вьетнам, Филиппиндер жана Жапонияга карата жасалган чаралардан улам дешет эксперттер. Үчүнчү орунда $84.9 миллиард менен Орусия турат. Орус бийлигинин куралдануу менен армия жумшаган каражаты жалпы ички дүйнөнүмдүн 4.1%ына барабар. Бишкекте 8:25 өттү. Кезек эми бүгүн чыккан гезиттерде. Микрофон Шайлообек Дүйшевде.
Акылбек Жапаров Мекенинфо гезитине интервью берди. Ал учурда Кыргыз экономикалык университетинин профессору экенин, балдарга сабак берерин, лекциясын бул жактагыларга эмес Москвадагы эл аралык университеттин эконом факындагы студенттерге окуп жатканын, ал тургай ошол окуу жайдын кафедра башчысы болорун билдирди. Бажы союзуна токтолгон Акылбек Жапаров коом бүгүн бай кедей жана орто катмар болуп бөлүнүп калганын, бажы союзуна киргенде кедейлер кыйынчылык тартып, орто катмардагылар менен байларга көбүрөөк пайда түшөрүн, бир жагынан утулсак бир жагынан утаарыбызды, рынок ачылары менен Россия, Белоруссия, Казакстандын товарлары бизге кымбат келерин, 2-3 жыл өтө кыйын болорун, буга чейин башка жактан келген акылмандардын айтканы менен жашап, Кудай башка салганын көрөбүз деп жашай бергенибизди. Маселен, эл аралык валюта фонду эмне кыл десе ошону кылып, өз башыбызды иштетип, өз жолубузду издегенге мойнубуз жар бербегенин, дүйнөлү азыр эки агымга түшүп алганын, бири интернет кишилер экенин, алар үчүн мекен деген түшүнүк жоктугун, кайсыл жерде жашоо жакшы болсо алар үчүн ошол мекен экенин, же кыргыз айткандай иттин мекени ит аягы болгонун, экинчи агым өнүккөн Сингапур, Корей, Кытай, Япония сыяктуу, мен японмун, мен кытаймын деп сыймык менен, намыс менен жашагандай, бул дүйнөдө өлбөй сакталып калыш үчүн мен кыргызмын деп башты сайып намыска түшө турган кез келгенин, ошондо гана оңоло турганыбызды айтты Акылбек Жапаров. Мекенинфо гезити андан ары белгилүү журналист Олжобай Токтосуновдун саясат айдыгындагы айрым окуяларды анализге алган кабарларын тартуулады. Ал саясий партиялар жөнүндө шайлоо алдында партиялардын биригүүсү башталганын, Атажурт менен Республикадан кийин Алтынбек Сулаймановдун Бир Бол партиясы менен Адахан Мадумаровдун Бүтүн Кыргызстан партиясы бириккенин, айрым саясат сакчылары бул экөөнүн салмагы Бабанов менен Ташиевдикине жетпейт деп жатканын, бирок Алтынбекте да Адаханда да катылып жаткан күчтүү резервдер болушу мүмкүндүгүн, дагы бир жактай ата мекен менен ар намыс биригип кетсе саясатта даана кызык оюндар баштала турганын белгиледи. Депутат Самаков жөнүндө Манас үч эл тигин Кыргызстан башка дөөлөттөрүн ЮНЕСКОго каттатып чапкылап жүргөн менен депутат Карганбек Самаковдун үстүнөн кара булут айлана баштаганын, маселен жерлерди мыйзамсыз сатып алган, акчага бай арабтарды миллиондогон долларга алдаган, көпчүлүктүн өзүнө ыйгарып алып баатыр көрүнгүсү келет дегендей өтө опурталдуу дооматтарга оюлуп келатканын, мына ушуларга эми депутат эмне деп жооп берер экен деп, КТРКнын гендиректору Султан Жумагулов жөнүндө кандай болсо дагы КТРКга толук укуктуу жетекчи болуп Султан Жумагулов келгенин, бир жагынан карасаң Султан мырза кыргыз журналистикасындагы күчтүү өкүлдөрдүн бири экендиги талашсыздыгын, эми КТРКда программалар оңолуп өзгөчө алып баруучулардын деңгээли жогорулар бекен, айрыкча канча акча болсо да бере коюп эптеп эле эфирге чыгууну эңсегендердин таламайында калбас бекен, дүйнөдөгү мыкты телеканалдарды мындай кой жаныбыздагы эле Казакстандын хабарынын деңгээлине жете алар бекен, аз калды жакында эле билине баштайт деп жазып чыкты. Аталган гезит бажы биримдиги мигранттар үчүн кандай таасир тийгизиши мүмкүн деген суроого жоопту эмгек мигранттарынын өкүлдөрүнүн өзүнөн истеди. Мекенчил жаш коомдук бирикмесинин төрагасы Темирлан Бекболотов Москвада жүргөн мигранттардын көбүнүн жумушка уруксат кагазы жок, мына ошол маселенин баары чечилет, терс жагы болсо рубль менен сомдун баасы теңелип калды, мигранттардын эмгеги акталбай жатат, союзга киргени калдык, артка жол жок, буюрса баары жакшы болот деп. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганыш Шакиров мигранттар үчүн терс жагы болбойт, терс жагы Кыргызстанга тиет. Анткени мигранттар жөнөткөн акчага азыр Кытай товар сатып ала албай калышат. Анткени баа кымбаттайт, Кытайдын товарлары да кымбат болот. Бирок айыл чарбасы менен өндүрүш жанданат. Эл ушул жагына ойт. Ал эми Москвадагы ишкер бизнесмендер кыйналбайт деп. Эмгек мигранттар кыймылынын төрагасы Эмиль Жайчиев орус рублу менен кыргыз сомунун күчү бирдей болуп калды. Мисалы Москвадан алган 15 000 рубль биздин акча менен 17 000 сомду түзүп калды. Мигранттар үчүн ички орношуу эми кыйла жеңил болот. Менин оюмча жалпы Кыргызстанга деле таасири анчалык жаман болбойт. Бир гана товарларга болгон баа бир аз кымбаттайт деп жооп берди. Ушу менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев болду. Гезиттер баяны менен кийинки жарым саатта да биз түз ободо болобуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу.